gradual for the third Sunday of Lent.
Exsurge Domine, non prevale at homo, judicentur gentes in conspectu tuo. In convertendo inimicum meum restorum, infirmabuntur et peribunta facie tua. A te levavi oculus meos, qui habitas in celis, et esicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, et sicut oculi ancile in manibus domine sue, ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum donec miseriatur nostri. Miserere nobis, Domine, miserere nobis.